Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. oktobra 1706. godine u Beču je preminuo arhijepiskop Pećki i patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević. Predvodio je veliku seobu Srba koji su se povlačili pred turskom vojskom sa Kosova i iz Topličkog i Vranjskog okruga 1690. godine. Na prostoru Habsburgske monarhije gde se srpski narod naselio, Arsenije III. Čarnojević je organizovao srpsku crkvu i školu. Na današnji dan 1782. godine u Uđenovi je rođen Nikolo Paganini, violinista i kompozitor. Smatra se jednim od najvećih violinskih virtuoza sveta i melodije koje je komponovao zahtevale su vrhunsko izvođačko majstorstvo. ...27. oktobra 1935. godine, na dan kada je srpska vojska ušla u Pančevo u Prvom svetskom ratu, na Dunavu je otvoren most kralja Petra II. Karađorđevića. Gradile su ga nemačke firme kao deo posleratnih reparacija Kraljevine Jugoslaviji. Na početku Drugog svetskog rata, u aprilu 1941. godine, most je srušila vojska Kraljevine, kako bi usporila napredovanje nacista. Na stubovima starog mosta 1946. godine podignut je Pančevački most. Na današnji dan 1995. godine preminuo je književnik Slobodan Selenić. Za prvi roman, Memoari Pere Bogalja, 1968. godine dobio je Oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije, a 1989. godine i nagradu Meša Selimović za roman Timor Mortis. Napisao je romane Pismo glava, Prijatelji, Očevi i oci, Ubistvo s predumišljem. Za dramu Ruženje naroda u dva dela dobio je Sterijinu nagradu 1987. godine.
Izgleda da na ovim našim prostorima čovjekova privatnost je gotovo neodvojiva od nekih opštih zbivanja. Prosto se istorija, politika, meša se u privatni čovjekov život i upravlja njime bez obzira na čovjekova pojedinačna htenja ili namere.
27. oktobra 2011. godine preminuo je književnik i filozof Radomir Konstantinović. U literaturu je ušao zbirkom poezije Kuća bez krova, a zatim se posvetio proznim delima kao što su romani Mišolovka, Čisti i prljavi i Izlazak, koji je 1960. godine nagrađen Ninovom nagradom. Autor je i kultnog dela Filozofija Palanki.
Filozofiju Palanke potvrđuje sve ono što nas negira, što bi da nas porekne, i to na najbrutalniji način. Ona je na početku jednog procesa, koji još traje naravno, tom procesu pogoduje etatističko-birokratski nacionalizam, ali njega prihvata i u tome smislu omogućava upravo žudnja za identitetom, duboko nezadovoljena, a nesvesna i svoje istine i istine sveta u kome živimo, u kome identitet nije dat, nego nastaje kao budući identitet budućeg čoveka, budućeg sveta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.